întrebările noastre, răspunsurile Lui. Și în această serie apologetică, până acum am primit răspunsuri la cel puțin trei mari întrebări existențiale. Prima dintre ele, există Dumnezeu? Și am trecut prin argumentele cosmologice, teleologice, ontologice, experiențiale, care ne dau indicii, care aduc dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Apoi ne-am pus întrebarea, totuși, de ce atunci există suferință? Într-o lume creată și susținută de un Dumnezeu atotputernic și atotiubitor. Iar data trecută ne-am pus întrebarea cum e cu viața de apoi și am analizat diferite teorii și experiențe precum adormirea sufletului, moartea clinică, parastasul, purgatoriul, comparându-le cu standardul adevărului, cu Scriptura, pentru a evalua veridicitatea lor. Astăzi vom încerca să dăm răspuns unei întrebări tot la fel de pertinente, care apare parcă prin default în subconștientul generației contemporane, și anume, oare toate religiile duc la Dumnezeu? Nu sunt ele oare ca un munte cu un singur vârf și cu mai multe cărări? Câți n-ați auzit și poate personal v-ați lovit de această întrebare? Și e normal, fiindcă într-o lume în care deconstrucționismul și relativismul răstoarnă orice premiză, neagă orice absolut, anihilează, observați ideea de cancel culture, orice valori, pledând chiar pentru o nouă normalitate fluidă, în care chiar ideologia uneori anulează, desfințează chiar și biologia, e normal că și premisele credinței clasice să fie răsturnate sau cel puțin puse la încercare. De aceea e important să abordăm această întrebare, să căutăm, să-i dăm un răspuns atât teologic cât și logic, fiindcă Dumnezeu, atunci când intri în biserică, nu-ți spune să-ți lași creierul la ușă. Și aș vrea să începem cu începutul, cu Scriptura, fiindcă în ea găsim atât problema, care nu-i nouă, ci veche, cât și răspunsurile și metodele de abordare când e să fim provocați cu astfel de întrebări. Așadar, deschideți, vă rog, cu mine, în epistola lui Pavel către Galateni, în capitolul 1, și hai să citim, începând cu versetul 6. Acum un pic de context ajută. Imaginați-vă, Pavel e cel care scrie această epistolă. O scrie unei biserici pe care a fondat-o cu 3 ani înainte. Deci credința e proaspătă, e vie, da? Și tocmai asta e și uimirea că în mijlocul lor au început să apară probleme la nivel doctrinar, ideologic, idei, teorii care distorsionau esența credinței creștine, a Evangheliei, a căii mântuirii. Și despre asta el le scrie și le adresează în capitolul 1, versetul 6. Mă mir, spune el, că treceți atât de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Și sublinează, rog, mirarea lui Pavel, dar și mirarea noastră. Repet, a fondat biserica. Le-a pus bazele teologice cu vocea lui, cu mâna lui, cu 3 ani în urmă. Așa de repede treceți la o altă evanghelie. Și problema e gravă, știți de ce? Fiindcă expresia în greacă, treceți așa de repede, în textul original, descria dezertarea unui soldat din armată. Sau în forma substantivală, părăsirea unei școli filozofice pentru alta. Și asta făceau credincioșii din Galatia. Treceau, dezertau Evanghelia. Ba mai mult, dacă ne uităm în text cu atenție, o făceau în mod voluntar. De ce? Fiindcă forma verbală în text este reflexivă, indicând un act voluntar. Adică n-au fost constrânși de cineva, ci ei înșiși de bună voie. Și fără să-și dea seama, și aici pericolul și al lor și al nostru, când tu ajungi să schimbi esența Evangheliei, fii atent, tu nu părăsești o biserică sau o religie anume, tu îl părăsești pe Dumnezeu. Observați în text, treceți așa de repede, nu de la o religie la alta, ci de la cel ce v-a chemat, adică de la Dumnezeu. Rezultatul e drastic. Să fie anatema. În creștinism provine cuvântul anatemizat, adică blestemat, e ultima postură în care vrei să ajungi ca om. Și inevitabil te întreb, cum poate cineva să ajungă acolo într-un timp așa de scurt? Notează, te rog, trei capcane în care au căzut ei și putem lesne cădea și noi, fiindcă strategia vrășmașului credinței noastre nu se schimbă când vrea să îndepărteze oamenii de la adevărul Evangheliei. E, aceste capcane pot fi descoperite și astăzi vom învăța cum, chiar din textul acesta. În primul rând, 1. Verifică esența. Și aici iarăși intrăm în text și în greaca coine în care e scris textul acesta din Galateni, o altă evanghelie, interesant, cuvântul pentru altă, nu este cuvântul alo, fii atent, care descria în greacă o altă formă de aceeași esență, adică o evanghelie care cuprinde lucrurile esențiale, dar se manifestă sub forme diferite, precum sunt denominațiunile în creștinism. Da? Adică aici nu e vorba că tu ești catolic, ortodox, că tu ești protestant, fiindcă toți avem oarecum o bază comună, ci cuvântul folosit este hetero, care descrie o altă esență total diferită. Și noi astăzi suntem familiari cu termenul acesta, mai ales când îl folosim, heterosexual, adică descrie diferența de esență între un bărbat și o femeie. De aceea orice discuție pe tema fluidizării de gen nu ține, fiindcă aici e vorba de esență, nu de formă care se poate schimba. Ei, în contextul galatenilor, Evanghelia care a atras pe ei nu era doar o versiune sau o altă versiune a Evangheliei creștine, ci era o altă Evanghelie diferită în esența ei. De aceea ai grijă să nu te lași înduplecat de limbaj, de ambalaj, când, de exemplu, dai de oameni care folosesc cuvântul Dumnezeu, care spun că se roagă, ci din contră verifică esența credinței lor. În al doilea rând, observă rezultatul final, următorul verset, versetul 7. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dacă ajungi confuz, tulburat, nu e ok. Acum, e ok când te-ai întors la Hristos și ai primit Evanghelia, fiindcă noi știm foarte clar, Evanghelia întotdeauna tulbură. De ce? Fiindcă îți resetează paradigma gândirii, îți provoacă prejudecățile, presupozițiile, stilul de viață. Ții minte ce înseamnă întoarcerea la Hristos când ai de Evanghelie metanoia, pocăința, meta, schimbarea noi, a minții. Dar după ce ai înțeles Evanghelia și a ajuns pe calea mântuirii, fii foarte atent, fiindcă aici cuvântul în text nu-i mai metanoia, ci este metastrefai. Meta înseamnă schimbare, strefai înseamnă o transformare în exact opusul său. De aceea preotul Cornilescu, care a tradus textul pe care noi îl avem în versiunea pe care eu o citesc, spune răstoarne Evanghelia, fiindcă exact ăsta e rezultatul. O duce cu susul în jos. Ei, în cazul galatenilor, în loc să creadă că mântuirea vine prin credință, prin Iisus Hristos, cum Pavel i-a învățat, în 3 ani de zile, datorită probabil unor influențe externe, au ajuns să creadă că ei trebuie să ajungă și în Hristos, dar pe de altă parte trebuie să țină și legea. Și Pavel le spune, tu n-ai cum, sunt două căi ale Evangheliei diferite, tu nu poți fi mântuit și prin lege și prin har. De aceea în capitolul 5 le spune, ați căzut din har? Tu n-ai cum să ții legea și să fii în har. Sunt două concepte în contrast. Și asta ne atrage atenția că poți să-ți pierzi credința, ba chiar și mântuirea. Și zecile de avertizări adresate credincioșilor în Noul Testament ne stau ca mărturie în acest sens. Deci când simți că ți-e pusă credința în pericol, verifică esența, observă rezultatul final, după roade îi veți cunoaște, spunea chiar Iisus, și 3. Identifică originea învățătorilor. Vezi cine stă la baza ceea ce ți se transmite. A cui e Evanghelia pe care auzi? Observă în text. Ei voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Adică originea acestei Evanghelii despre care vorbea Pavel își avea originea în Hristos. Sursa era Hristos. E adevărat că sunt religii care recunosc pe Iisus, vorbesc despre Iisus, dar Evanghelia propovăduită de ei, calea mântuirii, nu este a lui Iisus. De aceea, dacă Iisus nu stă la originea învățăturilor Evangheliei, dacă El nu este prezentat ca fiind calea mântuirii, e clar că ai de-a face cu altceva, dar nu cu Evanghelia Lui. Chiar dacă unii pretind că sursa Evangheliilor au fost îngeri trimiși de Dumnezeu și vom vedea imediat câteva religii care pretind că sursa revelațiilor au fost îngerii. Interesant cum Biblia, exact în următorul verset, ne avertizează în acest sens, spune așa, versetul 8. Dar chiar dacă noi înșine sau vreun înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Și vei spune, dar stai un pic, îngerii nu sunt slujitorii Domnului, ba da, dar hai să nu uităm că există două feluri de îngeri. Îngerii luminii, care aparțin lui Dumnezeu, și îngerii întunericului, care aparțin vrășmașului, da? Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu, niciodată nu trec peste ceea ce este scris. Îngerii întunericului mereu caută să înșele. Și cum o fac? Același apostol Pavel ne spune în 2 Corinteni, capitolul 11 cu 14, nu-i de mirare, căci chiar Satan se preface într-un înger de lumină. Cu ce scop? Să înșele. Adică să te distragă de la adevărata Evanghelie, să-ți răstoarne premizele credinței tale. De aceea consecințele sunt atât de extreme, vor fi anatema, vor fi blestemați. Ascultă-mă, te rog, fiindcă am mai zis-o aici de atâtea ori. Diavolul nu te va ademeni prin contrast, ci prin asemănare. Așa i-a ademenit și pe credincioșii bisericilor din Galatia spre o altă evanghelie. Când le-a distorsionat credința și a făcut să creadă și în alte căi diferite de cea lui Iisus Hristos. Și sunt pe punctul să-și piardă mântuirea, să fie anatema. Și asta e grav. Și atunci pun întrebarea. Dacă ei cei învățați, botezați, evangelizați, ucenicizați de Pavel au ajuns așa, oare noi suntem mai feriți ca ei? De aceea aș vrea în următoarea perioadă de timp, în timpul limitat pe care îl avem, să trec de la exegeza textuală la exegeza culturală și să transpun cele învățate de Pavel, aceste principii, în evaluarea unor evanghelii diferite în contextul contemporan. Și una dintre ele, asupra căreia mă voi apleca, este universalismul, care definește mântuirea ca fiind, atenție, acel munte cu multe cărări. Multe religii care, atenție, duc toate spre același vârf, spre Dumnezeu. E adevărat sau nu? Premiza atractivă? Toate religiile nu neagă nevoia spirituală a omului, nu resping pe Dumnezeu, tocmai asta vor, ca să ne apropie de Dumnezeu. Nu resping nici calea mântuirii, din contră, recunosc că omul este separat de Dumnezeu. De aceea ele ne duc înspre o anumită țintă. Și aici trebuie văzut, prin perspectiva apostolului Pavel, spre ce țintă ne duc? Sunt oare chiar toate la fel? Există un singur munte cu mai multe cărări? Hai să evaluăm această premiză. În primul rând, ne uităm la concept, la imagine. Adică muntele. Asta e imaginea cel mai des folosită. Și aici avem trei întrebări practice. În primul rând, există un singur munte cu diferite cărări? Păi dacă muntele este Dumnezeu și ajungerea în vârful lui înseamnă contopirea cu Cel Sfânt, mântuirea noastră, atunci pentru creștini și musulmani există un singur munte, fiindcă ei cred într-un singur Dumnezeu, sunt monoteiști. Dar problema se ridică, în ce fel de Dumnezeu cred? Și nu intrăm în detalii, ci doar subliniem un adevăr clar. Și cred că e atât de logic. În creștinism, Dumnezeu dă o viață ca să scape de la moarte oamenii păcătoși, jertfindu-și propriul lui copil. În islam, Allah ia viața infidelilor, chiar dacă aceștia sunt copii, de aceea ei când trag cu mortierele alea, mereu strigă ceva legat de Allah. Și întrebarea se pune, același Dumnezeu? Nici vorbă. De aceea, pe de o parte, poți să spui că există un singur munte, fiindcă ambele religii cred într-un singur Dumnezeu, dar Dumnezeu acel e atât de diferit. Munții sunt diferiți, sunt contrastanți. Ce faci cu hindușii însă, care cred în milioane de munți, mai specific 330 de milioane de dumnezei cărora li se închină? Sau ce faci cu budiștii care, fii atent, pentru ei totul e câmpie, nici măcar muntele nu există? Fiindcă budismul nu crede în nimic ce are de-a face cu un Dumnezeu real, cu o persoană supranaturală, distinctă, sfântă, separată de creață și ființa umană, ci ei cred că Dumnezeu, forța e în noi. Deci există un munte sau mai mulți? Răspunsul e clar, există mai mulți munți, nu unul singur. Doi, există același vârf sau nu? Fiindcă asta e premisa teoriei. Toți urcăm spre același vârf. Păi hai să vedem. Creștinii cred că vârful muntelui este viața eternă în cer, adică în acel loc, spune Iisus, mă duc să vă pregătesc un loc unde voi fi eu să fiți și voi, pregătit de Dumnezeu. Hindușii nu cred în niciun vârf. Fiindcă în hinduism totul e ciclic, totul e reîncarnare succesivă până ce se ajunge la acel stadiu de nirvana, care nu e un loc, ci o stare. Nu-i pregătită de Dumnezeu, e pregătită de tine în funcție de faptele tale de care tu te vei reîncarna, depinde ce ai făcut în viață, fie în lebădă, fie în maimuță, fie în vierme, fie în broască. Depinde cum ai trăit viața asta. Vârful, dacă există, e foarte diferit. Musulmanii cred într-un vârf, dar este o același vârf ca și cel al creștinilor. În Biblie, destinația finală a creștinului este cerul, care este un loc pur, un loc sfânt, fără urmă de păcat, e în prezența lui Dumnezeu. Pentru musulman, în Coran, e paradisul. Foarte interesant, foarte similar. Țineți minte, asemănare, contrast? E un loc însă în care toate poftele îți vor fi satisfăcute. De aceea cei care își pun bombe pe ei și să sinucid și vor să ajungă cât mai repede în locul promis, o fac și credeți-mă că e adevărat, fiindcă printre altele se așteaptă să ajungă să primească cele 70 de fecioare care îi așteaptă ca să facă ce cu ele, să se roage. Există un singur vârf? Nici vorba. Există vârfuri diferite. Întrebare, există o sursă de inspirație comună? Păi dacă toată treaba asta cu muntele, cărările, vârful provine de la Dumnezeu, înseamnă că mesajul religiilor își are originea în Dumnezeu. Oare să fie așa? Biblia ne spune că a fost inspirată, revelată, direct de la Dumnezeu. Coranul în Islam niciodată nu ne spune că a fost revelat de Allah, ci a fost dat de un înger lui Mohamed. În hinduism și în budism, scrierile lor de căpătâi au fost inspirate de vede. Vedele sunt, prin definiție, spirite, duhuri, care în creștinism, atenție, n-au nimic de-a face cu Dumnezeu, ci din contră, cu îngerii întunericului. Sunt surse atât de diferite. Sunt surse atât de periculoase. Țineți minte ce zice Pavel. Chiar dacă un înger v-ar propovăduie o altă evanghelie, să fie anatema. Există deci o singură sursă de inspirație sau nu? Răspuns, există mai multe surse de inspirație diferite. Deci imaginea, conceptul e greșit. Hai să analizăm doi. Problema care răspunde la întrebarea, păi de ce trebuie să urce omul muntele? Fiindcă e o problemă? Fiindcă pe munte e Dumnezeu și omul e separat de Dumnezeu și trebuie să ajungă la El. Ei, toate religiile cred asta. Bun, dar ce separă omul de Dumnezeu? Păcatul. Cum privesc religiile lumii păcatul, acest absolut al mântuirii? Fiindcă dacă nu există păcat, nu există nici munte, noi ne avem nicio problemă. Tu n-ai niciun obstacol să ajungi la Dumnezeu, de aceea n-ai nevoie de mântuire, n-ai nevoie de mântuitor. Așadar, e important să înțelegi cum privesc religiile lumii păcatul. Păi creștinismul crede că noi suntem născuți în păcat. Că noi nu avem nicio șansă înspre mântuire. Adică nu ne putem mântui singuri. În alte cuvinte, există un munte, dar muntele e atât de înalt, atât de prăpăstios, încât nu poți să le scaladezi singur. De aceea omul, pentru a fi mântuit, are nevoie de un mântuitor, cineva extern, care să-l aducă și să-l ducă sus pe munte. Muntele există, nu poate fi urcat, e nevoie de un mântuitor să-l urci. Aici e Hristos. În islam, atenție, există un munte, ideea e că omul poate să-l urce liniștit, fiindcă e născut neutru din punct de vedere spiritual. El poate să alege să-l urce sau nu, când ascultă sau n-ascultă de îndatoririle religioase din Coran. De aceea n-ai nevoie de mântuitor, fiindcă dacă vrea omul să poate descurca singur, depinde cât de ascultător este el. În hinduism, muntele există, dar unii îl urcă, alții nu, datorită predestinației. Karma. Karma determină soarta unui om în funcție de faptele bune sau rele din viața anterioară. În budism, muntele e o iluzie. Fiindcă în budism nu există păcat. Totul e o iluzie, nu e o realitate. De aceea când e vorba de problema existențială a omului, adică ce ne desparte pe noi de Dumnezeu, ceea ce creează nevoia restabilirii comuniunii noastre cu Dumnezeu, religiile diferă drastic, nu sunt la fel. Și astfel avem nu doar o imagine greșită, ci o problemă diferită. Și aici trec la al treilea aspect, și anume soluția. Și probabil asta e cea mai importantă, fiindcă aici intră în joc Hristos. Creștinismul, prin esență, e clădit în jurul semnificației numelui Său, pentru că El este Mântuitorul, da? Și dați-mi voie să vă spun că este cea mai mare bătălie a vremurilor noastre și normal. Fiindcă din moment ce Hristos e sursa, e mijlocul, e soluția, duhurile rele știu treaba asta, de aceea atacul asupra lui Hristos este cel mai feroce în vremurile noastre. Și îți vine sub diferite forme. Mai nou de câțiva ani vine chiar sub forme plăcute, interesante, curioase, de Paști, de Crăciun. Probabil ați observat și voi că pe majoritatea posturilor titrate de televiziune, mă refer aici CNN, BBC, National Geographic, Discovery, History Channel, apar documentare despre Hristos. Dar fii atent, când începi să te uiți la ele, vei vedea că aproape fiecare din ele, în loc să vorbească despre El, viața și lucrarea Lui, pun la îndoială fie existența Lui, fie moartea, fie învierea, fie moralitatea. Chiar și în filme, Codul lui Da Vinci, film în care se presupune că el a avut o relație amoroasă cu Maria Magdalena. Hai să vă dau un exemplu și mai concret, pentru că poate unii ați văzut filmul ăsta și probabil v-a cutremurat. Este un documentar care circulă pe net numit Zeitgeist, care atacă unicitatea lui Hristos și îl pune la egalitate cu presupuși și mântuitori ai lumii. Hai să vă zic ce spune filmul ăsta. Iisus a vindecat, ok? Și Krishna a vindecat. Mulți budiști au scăpat de droguri alegând calea iluminării în budism. Iisus răspunde la rugăciuni, păi și Allah răspunde la rugăciuni, la fel și Dumnezeu din hinduism. Ba mai mult, fiți atenți. Iisus a născut pe 25 decembrie dintr-o fecioară, anunțat de o stea în Orient, adorat de trei regi, botezat, crucificat, apoi înviat. Ei, Horus, zeul Egiptului, s-a născut, spun ei, pe 25 decembrie, tot dintr-o fecioară, anunțat de o stea în Orient, adorat de trei regi, botezat de Anaf la 30 de ani, a fost crucificat și a înviat. La fel se spune că au înviat și Atis, Krishna, Osiris, Mitra și alți zei din mitologiile lumii. De aceea, susțin ei și evident, urmând logica, cine declară că Iisus e unicul mântuitor și calea lui în mântuire este unică, greșește, fiindcă observați, Evanghelia Scripturii este în esență similară cu toate celelalte evanghelii, trebuie doar să-ți deschizi ochii și să vezi. Ei, o teorie tentantă. În cele ce urmează vreau să vă deschid numai ochii, ci și mintea și inima, să înțelegeți nu doar erorile acestei teorii, ci și importanța lui Hristos în mântuirea lumii. Și iau chiar filmul în sine ca exemplu, fiindcă ni se spune că este un documentar, asta înseamnă că se bazează pe informații, nu pe ficțiune. Și bine, întotdeauna să verifici un pic informațiile. De aceea, hai să vedem să verificăm informațiile. Ni se spune că mântuitorii din alte religii au avut asemănări uimitoare, ba chiar identice, cu viața lui Hristos. Oare să fie chiar așa? Horus, susține ei, s-a născut din fecioară, nu-i adevărat? Horus a fost născut de Isis, dintr-o relație de preacurvie cu Osiris. Krishna, Nu s-a născut din fecioară. Maica sa avea deja 7 fii înainte de a-l naște pe el. Mitra nu s-a născut din fecioară. Potrivit mitologiei, s-a ridicat dintr-o stâncă. De aceea ai grijă și verifică când ești expus la informații spirituale. Mestecă-le, nu le înghiți. Continui. Horus n-a fost trădat și crucificat, ci a fost omorât de un crocodil. Acum, de la crucificare până la crocodilii care îl algă. Fii atent. Krishna n-a fost crucificat, ci omorât de către o săgeată care l-a lovit în călcâi. De la crucificare până la călcâi e o distanță lungă. Osiris n-a fost crucificat, ci tăiat în 14 bucăți care au fost aruncate în lumea largă. Adonis a fost omorât de un porc mistreț. Care atunci similitudinea lor cu Hristos? Niciuna. Legat de înviere, Osiris nu este înviat, ci a dus într-o formă de viață mai degrabă de zombifiere decât înviere. Atis n-a fost înviat, ci transformat într-un pin. Îmi place treaba asta. Horus, când învie, n-are trup. Primele atestări ale învierii lui Krishna apar în secolul 7, la mult timp după apariția acestui mit. Deci informațiile sunt total greșite, ba chiar trunchiate și frumos aranjate să te pună în dilemă. Hai să ne uităm mai la informații, să ne uităm și la surse. De ce? Fiindcă pe tot parcursul acestui documentar se citează surse și e adevărat, au surse. Dar fii atent, sunt surse secundare, nu sunt surse primare. Ei, când vrei să afli informație, tu trebuie să o verifici, te duci la sursele primare. Spre exemplu, greșelile sau minciunile pe care vi le-am dezvăluit adineauri, le-am descoperit foarte simplu. Te-ai dus la scrile de căpătâi care menționează viața acestor personaje. Le poți găsi chiar și pe net. Sunt scrieri care sunt atestate că sunt originale, le poți citi. Toate sunt compilații de legende și mituri, fără prea multe atestări istorice. În alte cuvinte, cu puține excepții, Buddha și Mohamed, majoritatea celorlalți mântuitori sunt personaje mitologice, adică n-au existat, nu sunt atestați istoric, nici Horus, nici Osiris, nici Mitra, nici Adonis, nici Atis. Iisus a fost atestat istoric. Oameni cu nume în antichitate, oameni care au trăit pe vremea lui, care au trăit imediat după aceea, Iosif Flav, Iosifus, i-a atestat existența. Tacit, care vorbește despre strămoșii noștri, Geto Daci, așa cum a atestat existența strămoșilor noștri, a atestat în analele sale și crucificarea lui Iisus sub guvernatorul roman Pilat din Pont. Suetonius, un alt istoric roman, îi confirmă existența, la fel cum o face și Pliniu cel Tânăr, care când îi scrie împăratului Traian, strămoșului nostru, despre creștini, îi scrie în timp ce Traian măcelărea creștinii în Imperiul Roman. Și atunci te întreb, tu pe cine crezi? Pe cineva care realmente a trăit și a fost confirmat istoric? Sau personaje mitice, nevalidate istoric? De aceea, originea, sursa religiei tale e atât de important. 3. Misiunea. Misiunea cui? A celui care se consideră sau se pretinde a fi mântuitorul lumii. Spre exemplu, Iisus a fost profețit, prevestit de 10 de profeți de-a lungul a mii de ani. Se știe că l-a știut din momentul nașterii sale care o misiune. De aceea nașterea lui a fost unică, din fecioară, care atunci când l-a născut Maria, țineți minte în cântecul Mariei, ea vorbește și îl descrie, mi s-a născut un mântuitor, îl descrie că va fi un mântuitor. La nașterea lui, când îngerii au coborât pe câmpia Betleemului, i-au anunțat și misiunea și în colindele noastre recităm ceea ce versetul Scripturii spune, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. De la naștere, Iisus știa cine este și ce are de făcut. Prin comparație cu el, Mohamed n-a prins ideea asta decât la o vârstă adultă, când începe să aibă revelații. Buddha la fel, unii spun la 29 de ani, alții la 35 de ani, a experimentat în final iluminarea. Până atunci niciunul, nici altul n-a avut vreo idee că ar fi fost născuți cu o misiune pe acest pământ, așa cum s-a născut și a trăit Hristos. Apoi niciunul din zei sau pretinși mântuitori n-au murit special pentru păcatele lumii. Acum e adevărat că mulți au murit, Dar n-a murit cu o misiune din partea lui Dumnezeu să ne mântuie, ci a murit în urma aventurilor și luptelor lor personale. Și aici am câteva exemple. Krishna a fost ucis la vânătoare, străpus în picior, v-am zis, de săgeata unui prieten. Mohamed, la 62 de ani, e prins de febră în Medina și moare. Buddha moare după o intoxicație alimentară la 80 de ani. În alte cuvinte, majoritatea au murit fără voia lor, fiindcă n-au avut de ales. Pe când Iisus Hristos e singurul care a ales să moară, știind când și cum va muri. Moartea tuturor e văzută ca o înfrângere, pe când moartea lui Hristos e văzută ca o victorie. Și asta face o mare diferență. În alte cuvinte, moartea lor n-a avut un scop anume, la fel nici învierea unora dintre ei, care se presupune că ar fi înviat. Iisus n-a înviat doar că să-și arate puterea, ci motivul principal a învierii este mântuirea noastră, fiindcă moartea lui, fără înviere, nu ar fi desăvârșit mântuirea noastră. Majoritatea celorlalți, care se presupune că au înviat, au făcut-o fie să se răzbune pe dușmanii lor, fie să-și împlinească anumite scopuri, nici de cum să mântuie lumea. De aceea misiunea lor a fost chestionabilă. Și aici vine calitatea de mijlocitor. Adică esența rolului de mântuitor, cel care ne releagă pe noi de Dumnezeu. Aici Iisus diferă și mai mult de toți ceilalți. De ce? Fiindcă ca să fii mijlocitor între Dumnezeu și om, tu trebuie să fii 100% Dumnezeu și 100% om. Și Iisus a fost singurul 100% om și 100% Dumnezeu. Și vreau ca să vă dau un exemplu prin comparație cu ceilalți pretinși mântuitori. Am suplinat mai înainte că, din punct de vedere istoric, Iisus a fost un personaj istoric, un om ca mine și ca tine. N-a fost o ficțiune. De unde știm că a fost un om? Pentru că știm că s-a născut ca orice om, dintr-o femeie, dintr-o mamă pământească. A trăit ca orice om, n-a trăit în temple, n-a trăit în peșteri, n-a trăit în palate sau locuri mistice, ca alți mântuitori. S-a născut și a copilit în Nazaret, a avut un job, a fost ucenicul taicălui său, un tâmplar simplu, a trecut prin încercări, prin ispite ca noi. A suferit ca orice om, n-a fost imun la suferință, nici la sete, nici la foame, ci a râs, a plâns, a trăit ca orice om. Prin comparație cu alți mântuitori care în mod miraculos, spun ei, n-au avut parte de aceste lucruri. Și nu în ultimul rând a murit ca orice om. Moarte validată de centurionul roman, care era specialist în execuții. Un om obișnuit cu moartea, care nu greșește. Ei, diferența cea mai mare dintre noi oameni și Hristos a fost că el a trăit ca om, dar s-a născut fără păcat. A trăit fără păcat. A ascultat 100% de Dumnezeu, ceea ce niciun om sau mijlocitor n-a reușit să facă pe acest pământ. Și aici trebuie să o rețineți, fiindcă ăsta e un criteriu eliminatoriu între mijlocitorii lumii. Să fii om, dar fără păcat. De ce? Gândiți-vă logic și teologic. Păcatul separă omul de Dumnezeu. N-ai cum să pretinzi că tu împaci omul cu Dumnezeu când tu, din cauza păcatului tău, nu te poți apropia de Dumnezeu. Cum să mai pretinzi că împaci pe alții când Dumnezeu te ține la distanță, automat păcatul te desparte de El? Și aici exemplele sunt clare. Buddha a fost un om care până la convertirea, iluminarea lui, a trăit și a păcătuit ca orice om. El recunoaște lucrul ăsta. Confucius a fost și el un om și a avut o căsătorie dezastru păcătuind și el. Mohamed a fost și el om. În viață a avut 11 neveste, numeroase concubine, unele minore, deși el tot susține în revelația lui că trebuie să ai doar 4 neveste și ele nu trebuie să fie minore. Nu mai vorbim de crimele lui în numele religiei. Iisus a fost singura ființă umană care a trăit fără păcat, în care nu s-a găsit păcat. Și știți bine că s-au fost pe urmele lui. Inclusiv în ultima lui zi de viață, când a stat în fața guvernatorului Pilat și au adus martori, mincinoși, farisei, preoți și alți. Țineți minte ce a făcut Pilat, guvernatorul, care nu era creștin. La final, când se dea sentința, aduceți-mi un ligian și un ștergar. De ce? Mă spăl pe mâini de sângele acestui nevinovat. Eu nu găsesc nici o vină în el. Nu poți fi mântuitorul lumii dacă ai păcat în viața ta. N-ai cum să pretinzi că aduci pe alții la Dumnezeu când tu însuși ești separat de el datorită păcatului tău. De aceea toți ceilalți pretendenți la mântuire se descalifică, fiindcă păcatul lor a făcut imposibilă lucrarea lor de mijlocire în fața lui Dumnezeu. De aceea e important să știi că Iisus a fost om. Doi, Iisus a fost Dumnezeu. Nașterea lui a fost din Dumnezeu. E adevărat, s-a născut din femeie, dar hei, nu s-a născut dintr-un alt bărbat. Iosif a fost tatălui adoptiv. Îi se spune că Duhul Sfânt s-a pogorât peste Fecioara Maria. Și asta dezvăluie originea sa din Dumnezeu, natura sa divină. Viața lui a arătat că era din Dumnezeu. Deși a trăit, a suferit ca orice om. Iisus a trăit fără păcat și a făcut lucrări pe care numai Dumnezeu le putea face. Vindecări, învieri, iertarea păcatelor. S-a declarat una cu Tatăl. Și Tatăl a confirmat acea unitate la botez, la schimbarea la față, la moartea lui. Trei, învierea lui a arătat că este Dumnezeu. Nici o altă ființă umană n-a avut puterea să învie, fiindcă nici o altă ființă umană nu are puterea asupra morții decât Dumnezeu. Moartea rezultată păcatului. De-aia oricine este atins de păcat moare. Iisus fiind fără păcat și în același timp Dumnezeu moare, dar învinge moartea. De aceea învierea e testul suprem al veridicității lui. N-are concurență. Buddha a murit, fii atent, în 483 înainte de Hristos, în Kushinagar, în India, la vârsta 80 de ani, trupul a fost incinerat. Bahaula, fondatorul religiei Bahai, este îngropat în sanctuarul de la Baiji din Israel. Confucius e îngropat în Kufu, provincia Shandong, în China. Mohammed moare pe 8 iunie 632, e îngropat la Medina. Și Iisus a murit. Și Iisus a fost îngropat în Ierusalim, dar hei, indiferent că vizitezi astăzi mormântul, biserica mormântului, sau mormântul din grădina din Ierusalim, mormântul e gol. De ce? Fiindcă e singurul mântuitor care a înviat, care a distrus puterea morții și a reușit să facă ceea ce niciunul dintre ceilalți n-a reușit să facă. Nu doar să moară pentru păcatele lumii, dar să învieze într-o mântuire a noastră. O, au fost și alte figuri, da, care au pretins că au înviat, dar niciunul n-a susținut că e mântuitor și că moartea și învierea lui sunt mijloacele prin care păcatul omenirii este șters și tu poți să-ți refaci relația ta cu Dumnezeu. De aceea Iisus e singurul care îndeplinește criteriile necesare mântuirii și mântuitorului. Acum câțiva ani de zile eram la Universitatea din Ploiești împreună cu unul din mentorii mei, Dr. Bog, de la seminarul din Dallas. Și în urma prelegerii dânsului, cineva a pus o întrebare. De ce Iisus nu poate fi considerat un avatar ca ceilalți mântuitori? Știți ce e un avatar? Ați văzut probabil filmul cei mai mulți. E o reprezentare a cuiva într-un alt mediu, cadru, într-o altă lume. Cuvântul provine din hinduism, care crede în reîncarnare. Avatarul este o persoană care se reîncarnează succesiv în decursul mai multor generații, în diferite locuri în lume. De aceea unii susțin că Dumnezeu s-a încarnat prin Moise, pentru evrei, acum 3000 de ani. Pentru asiatici, acum 2600 de ani, s-a încarnat prin Buddha. Pentru musulmani, acum 1400 de ani, prin Mohammed. Și acum 2000 de ani, pentru noi, creștinii occidentali, prin Isus. Toți au fost avatari, spun ei, adică mântuitori. Fiindcă toți au arătat căile către Dumnezeu. Au vorbit despre Dumnezeu și adevărat. Au avut ceva de spus despre mântuirea omului. Dar hei, nu e de ajuns să vorbești despre mântuire, ci tu însuși trebuie să fii mântuitor. Ceea ce niciunul dintre ei n-a putut, fiindcă niciunul n-a împlinit cerințele decât unul singur, Iisus Hristos. Și dă-mi voie să ți le repet și să mai adaug la ele încă câteva. Ca să poți mântui lumea, să fii mântuitor, 1. Trebuie să fii fără păcat. 2. Trebuie să fii om și Dumnezeu în același timp. 3. Să porți vina și pedeapsa păcatelor lumii, ceea ce doar Iisus a făcut, ceea ce în teologie poartă numele de substituire. 4. Să te jerfești, adică să mori de bună voie, dar nu oricum, ci o jerfă de sânge, fiindcă doar sângele șterge păcatele, de aceea în teologie termenul de ispășire. 5. Să plătești prețul robiei păcatului, adică răscumpărare. Să învingi moartea, adică înviere. Să te înalți și să ajungi la dreapta lui Dumnezeu ca să-ți validezi autoritatea de mijlocitor când te pune la dreapta lui și, în ultimul rând, să preiei rolul de judecător.
pe care Dumnezeu ți-l dă ca ultima autoritate și confirmare că tu ești într-adevăr Mântuitorul lumii. Și Iisus e singurul care a bifat și a împlinit toate aceste cerințe. De aceea este unic. De aceea Evanghelia lui e atât de diferită. De aceea nimeni nu se poate compara cu el. Așadar, ai grijă la ce auzi, ce vezi și ce citești. Ai grijă ce urmărești pe net, ce-ți acață mintea și credința. Fiindcă și astăzi, ca și în Galatia, sunt filozofii, curente, oameni care vor să te atragă înspre o altă evanghelie decât cea lui Hristos. Și ca să te ajut, când vei ieși de aici, pe familie, ca să avem destule, vă rog să luați cu voi acest flyer, și pe parte și pe alta, în care am pus în mod concis multe din informațiile acestea ca să vă ajute când veți mai avea de discutat cu unii oameni care vin și pretind că toate religiile sunt la fel. Nu sunt la fel. Dragii mei, nu-i vorba de un munte cu mai multe cărări. E vorba de mai mulți munți, fiecare cu cărările lui. Sunt asemănări, toți oamenii se roagă, toți au ritualuri, toți cred în ceva supranatural. Dar nu toate duc în același loc și important să reții, fiindcă acel loc există așa cum există Dumnezeu. Care, atenție, nu-i doar un concept arhaic, demodat, fictiv, abstract, ci este cel care te-a creat, cel care ți-a revelat toate lucrurile astea, cel pe care îl vei întâlni în curând. Fiindcă vrem sau nu vrem, viața noastră e temporară și când această viață se va sfârși, tocmai datorită existenței păcatului, pe care nimeni nu-l poate contesta prin simplul fapt că noi murim. Noi murim nu fiindcă ne îmbolnăvim, nu fiindcă îmbătrânim, noi murim fiindcă păcatul, plata păcatului este moartea. Pe cât e de real păcatul și moartea, pe atât e de reală veșnicia și Hristos. Și atenție, acolo, în veșnicie, niciun preot, niciun pastor nu te poate mântui. Nici o religie, niciun cult nu te pot mântui. Indiferent că ești ortodox, catolic, protestant, noi, pastorii, bisericile, nu suntem altceva decât niște îndrumători înspre Cel care poate mântui. Înspre Scripturi, unde găsești calea mântuirii, înspre pocăință, care e criteriul mântuirii. De aceea Biblia scrie atât de clar în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor. De cine? De Dumnezeu, în care trebuie să fim mântuiți. Observați, nu este niciun altul. De ce? Fiindcă Biblia știe că sunt alții care pretind. Și încearcă să spună, nu crede, nu există un altul. Și trebuie să ții cont de treaba asta. De ce? Fiindcă observă, în care trebuie să fii mântuiți. Biblia nu-ți spune, măi, știi, îmi place de tine, îți recomand să te mântuiești și tu, știi? Nu-i prea bine să rămâi așa. Nu, 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 trebuie. Fiindcă acolo în veșnicie vei ajunge în fața lui Dumnezeu și singurul mijlocitor care te va ține alături de Dumnezeu, Iisus Hristos, care te mântuie. Fără mântuire, tu n-ajungi în prezența lui Dumnezeu. De aceea Iisus te poate mântui și pe tine. Îți poate schimba viața, fiindcă deja a schimbat istoria și soarta veșniciei. De aceea El este unic și e atât de recunoscut. Philip Brooks spunea, toate armatele care au mărlășluit vreodată, toate forțele navale care au ocupat oceanele, toate parlamentele care au fost instaurate, toți regii și împărații istoriei, cu toții luați împreună, n-au afectat cursul istoriei și au influențat gândirea oamenilor ca acest personaj solitar numit Iisus Hristos. Și îți dai seama de lucrul ăsta, fiindcă în fiecare dimineață când te trezești, și îți deschizi Facebook-ul, vrei să citești știrile, vrei să asculți știrile, îți sare în ochi ziua și ora în care ești. 29 octombrie 2023, de la Iisus Hristos încoace. De fiecare dată când legalizezi un document, când participi într-o întâlnire de afaceri, ești obligat să pui data, ziua și anul respectiv. De la cea mai simplă activitate zilnică, la cea mai complexă, cu toții ne aducem un tribut silențios centralității, personalității lui Iisus Hristos în istoria omenirii. De ce? Fiindcă el a rupt istoria în două. Înainte de Hristos și după Hristos. De ce? Fiindcă el e personalitatea centrală a istoriei. Spunea Iaroslav Pelican, eminentul profesor de istorie a universității din Yale, chiar și viețile anticriștilor sunt datate și legate de Hristos. Biografiile lor încep și se termină în calendarul istoric instituit de Hristos. Despre Nero se știe că a murit în 68 după Hristos. Stalin a murit în 1953 după Hristos. Cu toate că întreaga lor viață s-au luptat să-L distrugă pe Hristos, totuși viața lor se încheie cu semnătura lui Hristos după Hristos. Fiindcă existența mea și existența ta depinde de El și la propriu și la figurat. Și oriunde ai merge, oricât pe unde ai călători, îl vei întâlni pe El. Dacă te oprești la Muzeul British din Londra, vei observa că de-a lungul istoriei artiști a fost captivat de personalitatea lui. Capodoperele lui Durer, Rembrandt, El Greco, Leonardo da Vinci, Tiepolo, Michelangelo, Rafael dezvăluie scene din viața divinului. Oprește-ne în holul orchestrei simfonice din Chicago, în sala de concert a filarmonicii din Londra și vei afla că cele mai faimoase capodopere muzicale au fost scrise de oameni atinși de Dumnezeu. Un Friedrich Handel, un Joseph Haydn, un Felix Mendelssohn Bartholdy, Bach supranumit al cincilea evanghelist, care a compus piese în onoarea lui. Du-te de vizitează cea mai mare librărie din lume, Congress Library din Washington, și vei avea că cele mai multe cărți a fost scris despre Hristos, despre persoana, învățătura, lucrarea Lui mai mult decât despre orice alt om, personaj existent vreodată în istoria omenirii. De ce? Fiindcă Biblia ne dă un răspuns. Care e răspunsul lui Dumnezeu? Fii atent. Filipeni, capitolul 2, versetul 9 și 10. Dumnezeu l-a înălțat de spus de mult și a dat numele, atenție, care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Mă întreb dacă este El și Domnul tău. Mă întreb dacă ai găsit în El calea mântuirii. Mă întreb dacă Hristos ți s-a revelat și în conștiința și în inima ta ți-a vorbit. Mă întreb dacă tu i-ai răspuns. Mă întreb dacă tu-L urmezi. Mă întreb dacă tu-L crezi doar de formă sau în esență. Mă întreb dacă ești creștin cu adevărat. De aceea, în încheiere, aș vrea să recităm acest verset și să proclamăm ceea ce Hristos, Dumnezeu a proclamat despre Hristos, ridicându-L să fie singurul nume mai presus de orice nume. Haideți să ne ridicăm și haideți împreună să citim acest verset și să spunem: Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul.